Jaunais komplekss Dzirciemā būs mājvieta Stradiņu universitātes farmācijas ķīmijas katedrai, farmakoloģijas katedrai un lietišķās farmācijas katedrai. Ēkā paredzētas studiju telpas un laboratorijas studentiem, bet viens no būtiskākajiem ieguvumiem būs gatavo zāļu formu pētnieciskā laboratorija. Atrast vielu, kas palīdz pret kādu kaiti, ir tikai puse no uzvaras. Pētniekiem ir arī jāatrod labākais veids, kā to ērtāk un efektīvāk piegādāt organismam nepieciešamajā vietā. Un tieši ar šo pētniecību nodarbosies jaunā laboratorija.
Ja mēs ražojam kaut kādu vienkāršu tableti no sen zināmas vielas, tad katrs ražotājs faktiski šo tableti uzbūvē no jauna. Un mēs būsim jaunajā laboratorijā tie, kas ar to nodarbosies zinātniskajā virzienā, palīdzot, protams, gan ražotājiem, gan arī citiem zinātniekiem, jo šie
Stāsta Stradiņa universitātes farmācijas fakultātes dekāne, asociētā profesore Dace Bandere.
Ieguvēji ir visi, galvenokārt, protams, pacients, jo mēs jau šīs zāles ražojam, lai pacientam būtu ērtāk, labāk un šīs zāles būtu efektīvākas.
Labākā formula, kā zāļu aktīvās vielas padarīt ērti lietojams, jāmeklē ne tikai recepšu medikamentiem, bet arī uztura bagātinātājiem un dzīvinieku zālēm. Taču savas pētnieciskās laboratorijas Latvijā ir tikai diviem lielākajiem medikamentu ražotājiem. Tāpēc nevar izslēgt, ka Stradiņa universitātes zinātnes komplekss varētu kļūt par atspēriena dēlīti jaunu zāļu ražotņu attīstībai, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore Agrita Kiopa.
Ir jāsaprot tā atšķirības starp ražošanu un pētniecību un studijām. Tad, kad kaut kas tiek ražots, tad laboratorijas ir certificēts pēc visaugstākajiem standartiem un šeit nekādas studiju pētniecības un tad blakus procesi nevar notikt. Un tieši tāpēc ir nepieciešams laboratorijas, kuršā var vērsties arī industrija, ja tām ir kāda nepieciešamība kaut ko izpētīt. Un šeit arī jāatzīmē ļoti daudziem mazie uzņēmumi, kuri mums Latvijā strādā, kuri arī ekosistēmā ir ļoti nopietni spēlētāji, viņi pilnīgi noteikti pie sevis laboratorijas neatīst.
Šo aspektu atzīmē arī Dace Bandere. Ja uzņēmumiem kļūs pieejamāki pētniecības pakalpojumi, tie varēs vairāk resursu ieguldīt citos attīstības virzienos.
Mūsu zāļu ražotāji rodas arvien jauni, mazi uzņēmumi attīstās, un arī šie lielie zāļu ražotāji, kas Latvijā ir, viņi arvien paplašinās un attiecīgi viņiem būs iespēja paplašināties kādā citā virzienā un faktiski mēs būsim tie, kas sniegs kaut kādus nepieciešamošos pakalpojumus tādējādi arī atslogojot viņu ikdienu.
Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis min, ka jaunā laboratorija varētu kļūt par atspēriena dēlīti vismaz 10-12 mazākiem Latvijas farmācijas uzņēmumiem, kuriem ārvalstu laboratorijas ir pārāk dārgas un nepieejamas.
Ne visi recepšu zāļu uzņēmumi ir arī tie, kas izstrādā bezrecepšu zāles, piemēram, Solifarma, Lotus Farma, aptieku produkcija, biomedicīnas inovācija centrs, jā, ir, kam vajadzētu un kam gribētos. Kuriem ir zināms tāds barjeras to visu darīt ārzemēs, gan dārdzības ziņā, gan valodu barjeras, gan attālumu ziņā.
Skrīvelis stāsta, ka nozares uzņēmumi jau ilgāku laiku mudinājuši trīs vadošās Latvijas universitātes attīstīt gatavo zāļu formu pētniecību, jo šajā jomā līdz šim ir pietrūcis zināšanu un speciālistu. Tieši speciālistu izglītību nozares pārstāvis min kā vienu no lielākajiem ieguvumiem farmācijas nozarei.
Un mēs kā industrija par to esam ļoti, ļoti priecīgi, tāpēc, ka būs mācību bāze, kur uz konkrētām iekārtām tie jaunie studenti, kas grib gan taisīt zinātni nākotnē farmācijā, gan arī strādāt farmācijā, var iemācīties ar tām tehnoloģijām strādāt un būtu liels, liels atspaids Latvijas farmācijas uzņēmumiem, visai farmācijas nozarei, kad mums būtu jauna audze, kas pamazām gan papildinātu industriālo pētnieku rindas, gan arī būtu iespējams nomainīties kadriem.
Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas studiju un zinātnes kompleksa būvdarbu izmaksas ir 8,5 miljoni eiro, un teju pusi no tām sedz Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Plānots, ka studenti un pētnieki jauno kompleksu konsula ielā 21 sāks izmantot 2022. gadā. Zane Ārmane, Latvijas radio.